Pozdravljeni, spoštovani gledalci, pozdravljeni predsednik vlade, pozdravljeni predsednik še vedno vladajoče parlamentarne stranke, pozdravljeni gospod Janez Janša.
Ja, dobro večer, lep pozdrav.
Kar nekaj jih je gospod Janša, ki so dobrih 20 let čakali in vam gledali pod prste in čakali, da boste storili neko napako, da boste, na primer, podcenili neko protikorupcijsko komisijo, da ne boste znali povsem natančno pojasniti svojega premoženja.
No, bolje rečeno, ne 20, ampak zdaj že kakšnih 30 let, sem izkušal vedno nekaj potakniti. No, in to poročilo korupcijske komisije je pač eno od teh stvari v nizu.
No,
jaz bi lahko pojasnil 100 let, pa to seveda za gospoda Klemenčiča in Praprotnika, ki ste bile strani gospoda Tirka postavljena na to mesto, zato da se ukvarjate z mano, to ne bi zadovoljilo. Tako da.
No, čeprav menda ste nekatere stvari namerno zamočali, ti vaše finance so kar zapletene, 300 tisoč evrov je vredno vaše premoženje, če tu citiram. Nepojasnjeno naj bi se povečalo od leta 2004 za 210 tisoč evrov, žena plačuje 900 evrov posojila, pol svoje zdravniške plače, za avto ste dali več, kot ste povedali komisiji, brat vam je nekaj posodil, zdaj so še napisali, da je hčerka dobila v plinovodih službo in da to diši po korupciji. Malce ste le krivi, ne?
No, če bi kogarkoli od 2 milijonov slovenskih državljanov obravnavali na ta način, kot so mene, bi bil vsak kriv, ne, zagotovo. To glede hčerke je pisalo pred 3 meseci že v dnevniku, pa tudi nekatere druge stvari in bilo bi veliko presenečenje, če bi se odločitev korupcijske komisije razlikovala od stališča uredništva ljubljanskega dnevnika oziroma časopisa gospoda Petana. Kar se tiče mojega premoženja, je to vredno, mislim, 4-krat manj od tega, kar sem v življenju zaslužil. Vsak evro lahko dokažem. Tudi Janez Janša ima pravico do dedovanja. Obstajajo vse listine. In edino, kar je v tem poročilu, res so zamude. Je nekaj zamud pri poročanju, kar nima nobene zveze za samo vsebino. In tista napaka pri ceni avtomobila. Kar se zamud tiče, je gospod Klemenčič zamudil z letnim poročilom, ki ga moral dati v državni zbor do maja vsakega leta. Za 4 mesece pa gre za neko dejanje, ki je predpisano neposredno v zakonu in se glede tega nihče ne razburja. Ne. Če pa kdo, nisem bil edini na stotine teh, ki poročajo komisije, kdaj je zamudilo kakšen rok, se pa dela z tega škandal. Če treba zaradi teh zamud in zaradi te razlike pri oziroma napačne številke, ker je bila navedena cena starega avtomobila, zamenjati predsednika vlade in tvegati se posledice za državo, zaradi tega potem naj kar izvoli.
Zakon o korupciji ima Slovenija tudi po mnenju tujcev enega najslabših v Evropi. Ni dovolj pregleda nad premoženjem funkcionarjev. Poleg tega pravijo, da je dobro, da ima vpogled v premoženje funkcionarjev več inštitucij. Po drugi strani, na primer Skandinavci, mislim, da Švedi imajo možnost, da prek interneta spremljajo premoženje vsakega funkcionarja neposredno. Zakaj niste, na primer, predlagali spremembo tega slabega zakona? Korupcija v Sloveniji ni majhen problem.
Ne, ni majhen problem in z takšnimi zakoni tega problema nič ne rešujemo. Ne. Samo ustanovljena je bila neka politična inkvizicijska komisija, ki se ukvarja z natančno vnaprej določenimi tarčami. Zdaj, ko se je ta zakonodaja preoblikovala, smo mi predlagali, da bi tako, kot je to v Veliki Britaniji, pa še v številnih drugih državah, nekaj primerov ste navedli, vsak javni funkcionar pač moral javno objaviti svoje premoženje. Ne. Zdaj, sosedje v Sloveniji, ki so običajno zelo pazljivi, pri tem so najboljša kontrola in kdorkoli bi naredil tukaj kakšno napako, bi prišlo verjetno že naslednji dan po objavi na dan, in bi bil ta nadzor predvsej boljši, kot pa je danes. Zdaj, to so s hronskim pitjem zavrnili, namesto tega je prišlo do sedanje situacije. Zdaj, sprašujete, zakaj mi tega, te spremembe nismo predlagali. Zdaj, naše stališče, ko se je ta zakon sprejemal in ko je predsednik Tirk imenoval to korupcijsko komisijo, je bilo znano naprej povedano, povedali smo, kakšni bodo rezultati. Vendar pa se v lanskem letu res nismo imeli časa ukvarjati z tem zakonom, pa s Klemenčičem, pa s Praprotnikom. Ta vlada je imela pomembnejše naloge, če bi tudi se kdo poskusil ukvarjati s tem zakonom, bi tudi sicer dobili očitke in ti bili upravičeni, da se ukvarjamo z zadevami, ki za Slovenijo mogoče niso ravno prva prioriteta. Je pa bilo jasno, no, ko so ta zakon v Pahorjevem mandatu sprejeli in ko je nekje v času, ko je bivši predsednik Tirk javno izjavil, da je treba za vsako ceno zaustaviti Janeza Janšo in politiko Slovenske demokratske stranke in je potem imenoval on sam osebno, ne parlament, ampak bivši predsednik Tirk z sodelovanjem nekaterih ljudi iz takratne vladajoče koalicije in krogov blizu prejšnjega predsednika komisije Draga Kosa, pač sporne ljudi v to komisijo, da ima ta komisija eno samo resno nalogo, to pa je uresničiti besede gospoda Tirka, da je treba narediti konec z mano in z politiko Slovenske demokratske stranke. In od takrat naprej se je začelo vse, kar so oni naredili na tem polju. Običajno nekaj mesecev prej Ljubljanski dnevnik vse natančno opisal in šlo je za neke znane scenarije. Zdaj, kredibilnost te korupcijske komisije v tej sestavi, kakršna je danes, je približno takšna, kot če bi recimo na konkurenčni pop televiziji sestavili ekipo treh njihovih urednikov, ki bi ocenjevala vaše delo na nacionalni televiziji.
Ampak, gospod predsednik, vendarle, če vse to res, ne, da vzamemo v zakup.
Ne, to so dejstva.
Ja, naprimer, pa bi bilo vseeno pravzaprav mnogo lažje, če bi tistih 20 tisoč, pa ne vem, evrov njim pojasnili, pa pravočasno poslali, pa bi imeli v državi mi manj problem.
Ja, kdo pa pravi, da nisem? Vse, če ste prebrali to poročilo za zadeve, za katere so me vprašali, za nekatere sploh niso vprašali, recimo za poroštvo za nek kredit, ki ga itak ni več, ker sem bil porok stranki. Če me vprašali, bi vedeli, da tega poroštva ni in ne bi to pisali kot neko hudo kršitev. Skratka, sem vse te zadeve pojasnil, povedal sem jim, da ste v tem času, ko so preiskovali moje premoženje, umrla moja starša, da smo razdelili nekaj tega premoženja, imamo pač odločbo oziroma sodbo sodišča, iz katere jasno razvidno, da je brat podedoval družinsko hišo staršev, pa še eno zazidljivo parcelo, jaz pa tistega premoženja en travnik in da smo se pač dogovorili, da se nekaj te razlike vrednosti pač kompenzira. Tako da mi je brat pač izplačal, mislim, da 45 tisoč evrov ob različnih priložnostih, ko sem to potreboval. Ampak korupcijska komisija mirno napiše, da tega pojasnila ne sprejemajo in potem delajo neke kalkulacije, ki tudi niso matematično utemeljene. Kako so zračunali teh 200 tisoč evrov, še vedno ni jasno.
Gospod predsednik, v teh dneh so v spredju vladni ministerski pritiski na tožilstvo. Kako to komentirate? Kaj počnete?
No, gre za en primer, ko je vlada potem, ko že 4 mesece ni imela pooblastil, to je bila vlada gospoda Pahorja, imenovala nekega tožilca ali sekretarja tožilstva. In ker je sodišče odločilo, da je šlo za napačen postopek. In v zvezi s tem, če prav razumem, je bil uveden nadzor, ki pa ga generalni državni tožilec preprečuje in to označuje za pritisk. Ne. To je smešno. Ne. Zdaj tukaj dobivamo neke institucije, ki so nad vsemi, tudi prej omenjena korupcijska komisija, ko je po zakonu je za nadzor nad premoženjem teh članov določen državni zbor in pristojna delovna telesa. Ko so sklicali sestanek, enostavno gospod Klemenčič ni prišel. Ne. Se je dvignil nad tem, češ mi smo, ne, nad nami ni nadzora. Ne. Zdaj, približno enako se obnaša gospod Fišer.
Glasne teme zadnjih dni, kadrovski, tankovski napad imate na državne inštitucije, še v Sovo boste menda zaposlili pol stranke.
Ne, to je smešno. Glejte, kar se Sove tiče, v Sovi je zaposlenih danes, ne, manj ljudi, kot jih je bilo ob začetku našega mandata. Zdaj, če bi tja zaposlili pol stranke, ne, no, potem bi bilo to najbolj drugače. Ja, seveda, zdaj je v tej instituciji oziroma vladni službi so na začetku prevladovali ostanki nekdanje službe državne varnosti, ta se je tekom različnih mandatov ukrepila. In če kdorkoli tja pride, ne glede na to, da gre običajno za mlade izobražene strokovnjake, ki morajo izpolniti zahtevne kriterije, ki ni iz teh logov, ne kričijo o politizaciji. Ne. Zdaj, za njih je stroka samo nekdanja udba in vse, kar je s tem povezano. Če pa pride kdo, ki s tem ni obremenjen, se pa kričijo o politizaciji. Zdaj, smešno je, da v takšni instituciji deluje nek sindikat, ki je politiziran. Ne. Smešno je, da deluje sindikat tudi v nekaterih drugih državnih institucijah, ki so specifika, ker se vsak, ki gre nekam, ne, vojsko ali pa v policijo ali pa v tajno službo, mora naprej zavedati nekih omejitev, ki so. Ne. Ampak pri nas je to vse nekoliko zapeljano v stranske ulice in to zaradi tega, da se zadeva politizirati, kot se je včasih. Ne. Kar se tiče pa ostalega kadrovanja te vlade, je pa tako. Ta vlada ima polna pooblastila teh kadrovskih odločitev na sejah vlade, ni nič več, kot jih je bilo prej v lanskem letu. Ne, zagotovo ne, kvečemu je kakšna manj. Takrat, zdaj v dveh primerih, ko sta pač dva ministra odšla, je bilo treba imenovati nove ljudi, zato da stvari normalno funkcionirajo. Tako ali tako je v tej državi samo še ta vlada, ki se ukvarja z reševanjem problemov. Ne. Vsi ostali se ukvarjajo z iskanjem mesi pa mandatarjev in jim je prav malo mar, da so zaradi tega ogrožene plače, pokojnine, število zaposlenih v gospodarstvu, v javnem sektorju in ne nazadnje usoda države.
Ta kadrovska politika v Sloveniji je pravzaprav eden ključnih problemov, pa ne mislim, ker pač politično kadrovanje po svoje. Američani imajo dober sistem. Ko en predsednik pride, pripelje vse nove, ko odide, odidejo z njimi in je vse jasno, kaj se bo zgodilo. Pri nas se sprenevedamo, pač vsaka politična opcija hoče imeti svoje ljudi. Fino, mislim, zelo dobro bi bilo, da pač izbere kvalitetne. Samo ne, glede, to je bistvo ne samo moje, ampak kvalitetne.
Vsakemu,
moje,
ki prevzame nas je tako težko breme, kot je recimo vlada, še posebej, če je to v kriznih razmerah, je v interesu, da na odgovorno mesto pridejo sposobni ljudje. Saj sicer ne bo mogel izvajati svojega programa in tudi v seveda pa morajo biti ti ljudje, ki pridejo lojalni temu programu. Ne. Ne more nekdo, ki se ne strinja s tem, kar je dobilo podporo na volitvah ali pa kar je potem prišlo v koalicijsko pogodbo, dobro in motivirano delati. Ne. Sej to je v nasprotju z zdravo logiko. Ne. Tudi v Sloveniji imamo sistem po ustavi in zakonih, kjer se takrat, ko prije nova vlada, določen nivo administracije zamenja. Ne. Ali pa se lahko zamenja, je pač na razpolago. To je seveda ministerska ekipa, to so državni sekretari, to so direktori direktoratov in organov v sestavi. To je ta nivo, ki odloča v administraciji potem, kako se bo nek program, okoli katerega je bila vlada oblikovana, tudi izvajal. Ne. Če tukaj pride do tega, da naj bi ta program izvajali ljudje, ki so mu prej nasprotovali, pa celo kandidirali za drugo opcijo, je jasno, da to ne bo delovalo.
No, to je dejstvo, samo po drugi strani pa se bojim, da v Sloveniji še marsikdo ni dojel, da te kimavci pa poslušneži pač pokopljajo in da rabiš okrog sebe, če hočeš uspeti kvalitetnejše skoraj, da od ne, sebe, to je problem.
Se jaz o tem govorim, ne, ja. Ker tisti, ki nekaj zagovarjajo, potem prije druga vlada in so pripravljeni pokimati in pač zagovarjati popolnoma nekaj drugega, ne, bodo to morda pač iskreno ali pa napol iskreno delali nekaj mesecev, potem pa to vse pride v nek zastoj in letargijo. Ne. Zaradi tega je zelo važno, da pač na ta mesta pridejo sposobni ljudje, ki verjamejo v program, ki ga vlada izvaja.
Ne vem, a je gospod Erjavec zdaj užaljen, ker ste ga odmaknili pogajen s Hrvaško, ali pa mu bo to pri strankarskih volitvah celo koristilo. imenovanje veleposlanikov je zaustavil. Jih boste sami imenovali, ko bo Erjavec v teh dneh odstopil? Ste se o tem kaj pogovarjali tudi s predsednikom države, ki na koncu koncev potrdi ta imena?
Zdaj, leta 2011, ne, ko smo imeli vlado brez pooblastil, naša ima še vedno polna pooblastila, je tista vlada, ki jo vodil gospod Pahor, kadrovala ne, brez polnih pooblastil tožilce, sodnike oziroma ljudi v pravosodju, v diplomaciji in tako naprej, do zadnje seje, ne, do zadnje seje, nekatere najvišje funkcionarje v tožilstvu, mislim, da na zadnji seji tik predno so, so predali mandat. Zdaj ima ta vlada polna pooblastila, pa je en od članov te vlade, to je gospod Erjavec, na neki točki odločil, da ne bo nadaljeval procesa imenovanja veleposlanikov, ki jih Slovenija nujno potrebuje, gre za nekatera ključna mesta v tujini in ni res, da se bodo ta izpraznila šele sredi tega leta, so veleposlaništva, ki so brez ambasadarjev, že mesece, recimo Berlin je takšna točka. In to ravnanje je popolnoma neodgovorno. Ne. To ravnanje je popolnoma neodgovorno. Nobenih pritiskov z strani nobene od koalicijskih strank ni bilo, da se imenuje koga po politični liniji. Tudi zakon to preprečuje. Zakon, ki ga je, ki velja, določa, da lahko na ta mesta kandidirajo samo karierni diplomati, objavljen je bil razpis in izbor poteka znotraj tega, kar se je pač prijavilo. Mislim, da je samo 5% po tem zakonu, pa še teh 5% je Pahorjeva vlada uvedla v zakonodajo, možno imenovati izven karierne diplomacije. Skratka, nobenih političnih pritiskov ni bilo. Edino ena izjema in to izjemo je, ta izjema prihaja ravno strani Desusa. Ne, gospod Erjavec je za pač nekega sedanjega ambasadorja, ki bi se moral priti nazaj, dejal, da bi ga imenovali na neko drugo mesto, v neko drugo državo, kjer je njegov oče pomemben funkcionar v Desusu in bo to pomagalo pri rekel, bitki za predsedniško mesto na kongresu Desusa. To je bila edina takšno, rekel, nenormalna intervencija, pa še ta je prišla strani gospoda Erjavca. Kar se tiče pogajanj s Hrvaško, imata obe državi časovnico, ki je popolnoma jasna, ta pogajanje je treba uspešno zaključiti. Pravočasno, da je še dovolj časa potem za postopek ratifikacije Hrvaške pristopne pogodbe. Gospod Erjavec pa je to časovnico skušal prilagajati kongresu Desusa, ne, ker je želel tik pred kongresom podpisati nek dogovor, ne glede na to, kakšen bi bil, zato da bi imel večje možnosti pri izvolitvi njegovi izvolitvi za predsednika Desusa. Skratka, ves timing, vse, ves ta medijski pomp, čeprav smo se večkrat prej dogovorili in smo tudi mu naročili na ne dela medijskega pompa v času, ko še ni rešitve, je bil podrejen eni sami želi biti izvoljen za predsednika Desusa. Ne. To pač ni bilo možno tolerirati, ker gre tukaj za resne stvari. Poleg tega minister, ki najavlja, da bo odstopu 22. Februarja. Ne, ne more zagotavljati neke kontinuitete pri pogajanjih, ki do takrat v novenem primeru ne morejo biti končano, ker so vmes še neki koraki, ki jih je treba narediti, pa tudi to je treba povedati na vsej. O vsebini pogajanj zaradi ne, očitnih razlogov ni možno govoriti.
10. marca se bo vse pa z gospodom Milanovićem.
Ja, če bomo do takrat prišli do teksta, okrog katerega bo smiselno organizirati ta sestanek, jaz verjamem, da je do takrat to možno. V vsakem primeru pa gre tukaj za, pač za resne stvari in jih pač ni možno podrejati nekim povsem parcialnim interesom in načrtu, kako bo vsak dan neka tiskovna konferenca, da bo nekdo popularen zaradi lastnega kongresa. Ne. In se tudi navzven, ne, da jaz nisem govoril s predsednikom hrvaške vlade samo enkrat o tem. Ne. Veliko krat so govorila, sem tega nismo obešala na veliki zvon in me veseli, da je gospod Milanović tukaj rekel, 100% ohranil kredibilnost teh kontaktov. Zdaj, če bo minister najavljal, da bo odšel 22. februarja, potem teda ni možno biti kredibilen pri korakih, ki jih je treba načrtovati za bistveno daljšo časovnico. No. In tudi ta datum je bil stalno premakljiv. Je bil nek sestanek Desusa in je ven pošel v javnost nek datum, pa je bil drug sestanek Desusa in tako naprej. Ne. Zdaj, ko se to končano, bo izdelano tudi poročilo teh pogajanjih, natančno se bo videlo, kako so se stvari dogajale, da zadeve niso bile tako rešene vnaprej, kot je bilo najavljeno. Zdaj, zabeležko z tega pogovora na Otočcu sem jaz dobil šele čez nekaj dni, prej sem dobil zabeležko z hrvaške strani, tako da, ko smo se z gospodom Milanovićem dobila v Bruslju, jaz nisem imel niti pismenega predloga, ki ga je dal gospod Erjavec, niti zabeležke z tistega sestanka, imel sem samo tisto, kar mi je on povedal. Ne? Ko sem prebral zabeležko z hrvaške strani, sem videl, da so tukaj neke razlike in okrog teh razlik, na teh razlikah in na usklajevanju zdaj delajo pravne službe in pravni strokovnjaki in mednarodni strokovnjaki in zadeva ni tako enostavna. Skratka, gre za resno zadevo, ki je ni možno podrejati interesu neke manjše koalicijske ali pa bivše koalicijske stranke in njihovega kongresa.
Boste potem prihodnji teden nadaljevali proces imenovanja veleposlanikov, ko bo gospod Erjavec odstopil?
Vsi procesi, ki stojijo, se bodo nadaljevali. Ne, zagotovo. Vendar to ni politični proces, kot sem vam že prej povedal. Postopek se bo nadaljeval v okviru razpisov, ki so bili objavljeni v okviru prijav in v okviru možnosti, ki jih daje zakon. Nič drugače ne bo.
Ste s gospodom Pahorjem govorili o predlaganih kandidatih, da se ne bo zgodilo kaj podobnega kot pri gospodu Ruplo, čeprav ne verjamem. No, ampak.
Jaz mislim, da se ne bo zgodilo. V primeru, ko je bivši predsednik gospod Danilo Tirk zaustavil imenovanje ambasadorjev leta 2008, je šlo za prekoračitev pooblastil. Predsednik države po ustavi teh pristojnosti nima. Je pa seveda ima pa določene pristojnosti na področju znanja politike in zaradi tega se spodobi, da se s predsednikom države imeno usklajujejo. Tudi leta 2008 so se imena z gospodom Tirkom usklajevala. Ni pa rečeno, da se mora predsednik države strinjati z vsemi 30 predlogi, ne? Če so pač razlogi ali pa argumenti, ki govorijo drugače, ker tisti, ki predlaga ambasador je vlada, ne predsednik države. Vlada ima odgovornost, vlada vodi znanje politiko po slovenski ustavi in zakonodaje, predsednik vlade je član Evropskega sveta in tukaj so ustavne pristojnosti popolnoma jasne.
Torej ste se pogovarjali?
Smo se pogovarjali tudi minister. Minister je imel naročilo, da predsednika države seznani z rezultati teh razpisov in tako naprej in ga je seznanil.
Gospod Erjavec bo odstopil, boste delo zunanjega ministra prevzeli sami?
Zdaj, do teh odločitev bo prišlo takrat, ko bo čas za to.
To je pravzaprav skoraj da že čas, ne?
Ne vemo, ker pri gospodu Erjavcu so datumi zelo fleksibilni.
Aha, torej, kakšne imate pa načrte?
V zvezi?
Z zunanjim ministrstvom.
Ne, na znanem ministrstvu je...
Ali nočete povedati?
Ne, na znanem ministrstvu je veliko sposobnih ljudi, ki so sposobni in pripravljeni nadaljevati delo, tako da tukaj ne bo nobenih zastojev. Pravzaprav bo glavni zastoj, do katerega zdaj prihaja na ministrstvu, odpravljen, če bo sedanji minister šel.
Prebrala bom citat iz reporterja. Če dovolite. Do zdaj je veljalo, da je, torej Janez Janša, avtoritarni veliki vodja kot strašilo za levico tudi njen najučinkovitejši združevalec. Bolj kot je Janša glasen, lažje se poenotijo njegovi nasprotniki. Z drugimi besedami, da levica lahko stoji, mora vzpostaviti desnico. A to pravilo ne velja več, vladno, politično kadrovanje, prevzemanje vzvoda oblasti, nadzor vseh družbenih podsistemov in kar je še kaj drugih nečednosti, ni prav nič pripomoglo, da bi se 2/3 državnega zbora ujela v skupnem pozitivnem projektov? Kako to komentira?
No, neka britka resnica je v teh stavkih, neki ste jih citirali.
Mislim, da jih je kolega Pucnica.
Tako imenovana slovenska levica zdaj že tradicionalno dokazuje, da nima pozitivnega programa. Zdaj, lahko bi rekel, celo zgodovinsko to dokazuje, zato da obstaja, zato da uspeva pri boju za oblast, potrebuje oziroma vedno kreira nekega sovražnika. Naj bo to razredni, naj bo to ideološki, naj bo to ekonomski, potrebuje sovražnika. Ne združuje ljudi okrog nečesa, kar bi bilo potrebno narediti pozitivnega za to državo, ampak skuša združevati svoje sile na podlagi nasprotovanja. In ravno zaradi tega, ker manjka ta pozitivni program, niso bili sposobni sestaviti vlade po predčasnih volitvah leta 2011, niti zdaj, ko so načeli koalicijo in se je začel ta čas virantovanja, niso sposobni sestaviti alternative. Vse to, kar se ponuja, je smešno in Slovenijo samo pospešeno vodi proti grški situaciji. Proti situaciji, kakšna je bila v Grčiji pred volitvami lansko leto, ker zdaj se situacija v Grčiji popravlja.
Sem se spomnila, na primer, kako pri nas delujejo koalicije. Ne vem, če si greš nekom nekaj, ne? Si z njim tudi, ne glede na to, a se zelo maraš ali ne, blizu si neka kolega, ne? A vas je, na primer, kdo od koalicijskih partnerjev, predsednikov strank, na primer gospod Virant ali nekdo drug, ko je dobil tisto poročilo komisije, poklical pa rekel, ja poslušaj, Janez Janša, kaj pa je zdaj to, ne? Kaj se pa vendarle dogaja?
Nihče ni poklical in pač to je znano. No, ampak prejšnji temi, ki je zelo pomembna, no, še to v času, ko smo bili mi v prejšnjem mandatu v opoziciji, recimo leta 2009, ko je bila Slovenija enako močno prizadeta z gospodarsko in finančno krizo, je Slovenska demokratska stranka v enem letu predlagala preko 100 različnih protikriznih ukrepov. Vložili smo na desetine zakonov, kjer smo neke stvari predlagali. Mi smo podprli tudi vse vladne ukrepe, ki so prišli. In bilo je možno empirično dokazati, ne, kako se je takrat tudi opozicija trudila za to, da Slovenija izide iz krize. Če pogledate lansko leto, strani socialnih demokratov, pozitivne Slovenije, ni prišel v proceduro niti en sam resen protikrizni ukrep. Ukvarjali so se samo s tem, da čim bolj komplicirajo pa zavirajo to, kar je vlada predlagala. In to, kar se zdaj dogaja, je smešno. Ne? Mesto, da bi predlagali zadeve, ki jih je po njihovem mnenju potrebno narediti, vlago interpelacijo proti ministru, kar je pobalinsko dejanje v tej situaciji, ko ne, vlada itak izgublja večino v državnem zboru in je treba iskati strateško rešitev, ne pa vleč neke pobalinske poteze. Enako velja za vse to, kar se je dogajalo v tem času, virantovanje od zahtev gospoda Viranta, ne, tisti dan, ki ste ga prej omenjali, to je vse neresno. Ne. Zdaj, če ti trdiš, da vlada nima več večine, potem je imaš sam. Ne. Treba se staviti alternativo, vložiti konstruktivno nezaupnico in ob tem predstaviti nek program. Ampak zdaj je minilo od teh pozivov že mesec in pol. Na plano so prišla različna imena potencialnih mandatarjev, pa niti ene same točke programa. Ne? Niti ene same točke programa, okoli katerega bi se ta nova večina zbrala in Slovenija potegnila iz krize. Jaz ne trdim, da je ta program, ki ga imamo mi, ki smo ga izvajali v lanskem letu, edini možen. Ne? Je pa edini. Ja, to, kar zdaj delajo, to je samo poskus priti zrušiti to vlado, priti z vsako ceno na oblast, mislijo, da se bo enostavno potem lahko nadaljevalo podeljevanje slabih kreditov, dokapitalizacije bank in tako naprej, kot da je ta vreča brez dna. Ne? Ampak ni brez dna, ne? Smo že na dnu.
Ja, zdaj vi imate, boste imeli, mislim, da čez kakšen dan še samo 33 poslancev v državnem zboru.
Ja, ampak po slovenski ustavi ima vlado večino toliko časa, dokler je nima nekdo drug. In tisti drug mora to dokazati, ko da ne, zbere te glasove v formalnem aktu, ki se mu reče glasovanje o konstruktivni nezaupnici. Do takrat bomo mi smatrali, da ima ta vlada vsa pooblastila, jih tudi ima po slovenski ustavi in bo delala naprej za to, da ne bo Slovenija še v letošnjem letu pred kolapsom. Ne? In žal, še enkrat ponavljam, smo edini, ki jim je očitno mar za to situacijo.
Po javnem mnenjskih raziskavah ima vlada tam po enih 8, po drugih 14 odstotkov podpore. Če citiram zdaj nekatere parlamentarce, naprimer, pač pravijo, da bi kot odgovorni politik morali zahtevati zaupnico o glasovanju vladi. Alenko Bratušek pravi, da tako postavljate na kocko vse, tudi državo.
Zdaj, gledajte, tisti, ki to govorijo, si morajo prebrati slovensko ustavo. Pa pobrskati po svojem spominu.
Nočete, pravijo.
Ja, pobrskati po svojem spominu in ugotoviti, kaj se je dogajalo leta 2011. Takrat mislim, da je gospod Golobič izstopil iz vlade v začetku junija. Gospod Pahor je vložil nove ministre in konstruktivno nezaupnico konec septembra. Potem je trajalo še 4 mesece za to, da je Slovenija dobila novo vlado, pa še takrat smo komaj oblikovali to koalicijo. Več kot pol leta je minilo, 8 mesecev, za to, da se je nekje razpletlo in mi to še vedno zelo drago plačujemo. Ne. Ta čas Slovenija še vedno zelo drago plačuje in ga bo plačevala tudi v prihodnje. Pa je bila takrat situacija vseeno boljša, kot je danes. Zdaj, če bi jaz ponavljal to, bi dejansko ravnal izjemno neodgovorno. Ne. Recimo, da bi jaz sledil pozivu gospoda Viranta in v januarju odstopil. Ne. Dobili vlado brez pooblastil, ta vlada se ne mogla pogajati niti s Hrvaško, niti predlagati ratifikacije Hrvaške pristopne pogodbe, niti nadaljevati dela pri vzpostavljanju slabe banke, kar je ključen protikrizni ukrep, ki ga je v tem času treba dokončati. Niti se ne mogli pogajati za uspešno za evropska sredstva, ne, pa smo pogajanja uspešno zaključili 8. februarja. Nič od tega ne je bilo. Oni pa bi verjetno v tem času modrovali o tem, ali so boljš predčasne volitve, ali nova vlada, delili bi si stavčke, tako v smislu goloba na strehi, kot se tudi zdaj dogaja. Slovenija pa bi tonila in seveda vlada brez polnih pooblastil najbrž tudi ne bi z administracijo vred bila motivirana, da kaj bistveno več naredi. Ne. Tako da, zdaj, jaz se samo čudim, no, tej svetohlinskosti, pa tudi temu prepričanju, da so Slovenke in Slovenci tako neumni, ne, in da na koncu, ko bodo prišli računi, ne bodo vedeli, kdo je dejansko za situacijo odgovoren. Kar se podpore vladi tiče, pogledajte po drugih državah, posod, kjer se vlade borijo s krizo in izvajajo resne protikrizne ukrepe, je podpora vladi nizka. Ne. Tudi v naši zgodovini imamo primere, recimo z časa gospoda Pahorja, ki je on predsednik vlade, ko niso delali nobenih protikriznih ukrepov, je bila podpora vladi še nižja. Ne. Tukaj saj vemo, zakaj je podpora nizka. In,
no, čeprav so pokojninska reforma, cel kupe nekih ukrepov so
samo sprejeli. Samo pokojninska reforma je bila reforma, ki je bila predlagana v 3 letih. Nič od ostalega ne zasluži tega.
Ja, pa vam je kar zagrenila življenje.
Nam ni zagrenila življenje, mi smo to naredili. Ne.
No, tokrat je bila tudi opozicija za, ne, to je treba priznati. Ne. No, sej, naprimer, če pogledate...
Sam smo se tudi pogajali z njimi več kot pol leta, oni se niso z nami niti 5 minut.
Situacija je pravzaprav zdaj zelo zanimiva. Naprimer, če pogledate državni zbor, ne, kadrovske, konceptualne spremembe so tokrat bolj v spredju, ne, da jim ne gre 50 ljudi, poslancev je že, pa se ne morejo, naprimer, dogovoriti, kaj storiti. Ne. Naprimer, gospod Lukšič vztraja zdaj, kot ste omenili pri interpelaciji, ministra za izobraževanje. Po drugi strani je pred dnevi namignil, da bi lahko mogoče ta vlada ustala do predčasnih volitev. Mislim, ne vem, če še misli tako, če sem prav razumela. V državljanski listi se tudi zdi, da so rahle razlike v izjavah. Ne? Nekako gospod Šušteršič pravi, da bi bilo oblikovanje nove vlade oziroma koalicije, če citiramo v teh okoliščinah norčevanje iz lastnih etičnih standardov, dodajo še tudi, da bi neka leva vlada bila katastrofa za ta trenutek za Slovenijo. No, SLS pa se je odločila, da je potrebno iti na volitve oziroma da pravzaprav si ne more nekaj iti, če je že Kanglerja izključila iz svoje stranke. Ne? Tako da pravzaprav je zelo zanimiva situacija. 10 poslancev pa bi lahko vložilo nezaupnico tudi vladi na vse zadnje. Ne?
In to kadarkoli. Ne?
Ja, res zanimivo. Mislim, da te situacije še nismo imeli. Pahor je doživljal druge, notranje, bolj notranje, druge notranje probleme, se mi zdi, kot zdaj.
V času, ko je vlada vodil gospod Pahor, je bila situacija strateško obrnjena. Ne? Vlada je izgubljala zaupanje zato, ker ni bilo nobenih premikov. Ne? Mi pa smo doživeli poskus rušenja ravno zaradi teh premikov in zato, da se prepreči ustanovitev slabe banke in ugotavljen odgovornosti za slabe kredite. To je bistvo te zgodbe in to bistvo ne bo ostalo očem nevidno. Ne? Zdaj, kar se tiče teh manjših strank, je zelo zanimivo, ne? Kako je polno pozivov po predčasnih volitvah. V glavnem prihajajo tistih, ki niso v parlamentu, ki o tem ne odločajo. Gospod Šušteršič ni poslanec, ne? Gospod Lukšič ni poslanec. Ne? Zdaj, ko poprašaš poslance teh strank, pa ne? Zdaj, kakšnega zelo velikega navdušenja po predčasnih volitvah ni. Ne? Spomnite se decembra lanskega leta. Ne? Takrat je Slovenska demokratska stranka preden je prišlo do teh pozivov k odstopu in verantovanja, ponudila ne, vsem slovenskim parlamentarnim strankam zelo preprost predlog. Ne. Našteli smo 10 projektov, ki so ključni za državo in ki jih je treba v teh mesecih narediti. Potem smo rekli, če je to cena, da te projekte sprejmemo, je SDS pripravljena iti na predčasne volitve. Lahko so že aprila ali marca. Ta dokument imate objavljen, zanj smo ga še enkrat razdelili predsednikom parlamentarnih strank. Naša ponudba v tem smislu obstaja od marca, ampak jaz se bojim, da ko gledamo po poslanskih skupinah v parlamentu, razen poslancev Slovenske demokratske stranke, ne, ki bi bili za predčasne volitve, da je drugod kakšnega velikega navdušenja ni. Ne. Zato jaz mislim, da teda, predčasnih volitev ne bo.
Hočete reči, da jih skrbi, da ne bodo več izvoljeni in raje zavlačujejo?
Torej, po enem letu mandata gredo poslanci zelo težko na volitve. Ne. To, tega simptoma ne doživlja. Ta simptom ni značilen samo za Slovenijo, ampak za vse druge države. Že leta 2011, po 3 letih mandata, je bilo to zelo težko. Ne. Zelo težko je prišlo do tega veliko črnile je bilo prelitega prej, preden se je ta opcija nekako izkazala za realno. No, še to bi dejal, da samo Slovenija je doživela situacijo, ko so stranke, ki imajo 5 ali 6 poslancev, začele sestavljati novo vlado. Ne, stranka, ki ima 5 ali 6 poslancev, če jeziček na tehnici, lahko vlado poruši. Ne, in to so naredili. To je gospod Virant naredil, ne more pa takšna stranka sestaviti nove vlade. In napaka, ki smo mi naredili, ko smo oblikovali to koalicijo, je bila, da nismo prebrali zelo močnega znamenja, ki je bilo že takrat na slovenskem nebu in ki je nakazovalo, da se to lahko zgodi, to pa je odpor gospoda Viranta, da gre vlado. On, ki je že bil minister, sebe smatra za zelo uspešnega, tistem svojem resorju, bi morali to vlado. Ne? To dogovor je bil, da gredo vsi predsedniki stranku vlado, zato da je tukaj odgovornost večja, pa tudi koordinacija večja. Vendar je na koncu on postal pogoj, da gre državljanska lista v koalicijo samo pod pogojem, če je on predsednik parlamenta, sicer bo še v koalicijo z gospodom Jankovičem. Ne? Takrat bi jaz moral reči izvoli, namesto da smo popustili temu izsiljevanju.
Koalicija je vedno kompromis, ne? Tudi pri programu. Zdaj ste pravzaprav sami skupaj z NSAI, počasi boste držo spremenili, se koncept kaj spreminja ali se ohranjate vse projekte, holding, slaba banka, vse to, kar ste zastavili?
Slovenija ni neka provinca na Marsu. Ne. Slovenija je država, ki je članica Evropske unije, smo del evrosistema in evroobmočja, nimamo več celotne monetarne suverenosti. Smo del enotnega evropskega trga in smo del šengenskega prostora. Skratka, mi smo del suverenosti, tudi tako, da smo spremenili ustavo, prenesli na nekatere druge institucije. Te institucije imajo svoje pravila, igre, ki jih moramo spoštovati. In marsikaj od tega, kar mi delamo, je enostavno spoštovanje pravil te igre in tudi, če bo prišla nova vlada, lahko danes govorijo, kar hočejo. Bodo pač morali delati isto, koalicijska pogodba, kakršna je sedaj, če Slovenija želi ostati v evroobmočju in v Evropi, za nekaj naslednjih let ne bo mogla biti bistveno drugačna. Ne. Mi je ne bomo spreminjali zagotovo, pa tudi naslednja vlada, če bo, tudi če bo volivce skušala varati oziroma farbati z kakšnimi drugimi, bistveno drugačnimi koncepti, bo to samo do volitev. Ne. Potem bo pa realnost prevladala tako, kot je lansko leto v Grčiji, ne, čeprav so šle stvari v velike ekstreme do takrat.
Prodaja državnega premoženja, mislite, da se bi to išlo tudi, kar zadeva državni zbor?
Zdaj, kar se tiče privatizacije, je to nujno ne zaradi Evrope, ampak zaradi tega, da se Slovenija izogne situacijam, v katerih smo tako ali drugače ves ta čas od uvedbe ekonomsko oziroma tržno-socialnega sistema, ko državno premoženje ostaja lovišče različnih lobijev, ne, kjer odgovornosti ni, kjer se vsak poskus izvajanja odgovornosti proglasi za politizacijo, pa za vmešavanje politike v stroko, do čim se pod firmo oziroma pod masko stroke nadaljuje upravljanje in izčrpavanje državnega premoženja strani istih struktur, kot so to delale pred 30 leti. Ne. Samo mogoče je prešlo to v naslednje koleno ali po naslednjo generacijo.
No, ampak mislim, da ste v preteklih 20 letih je kar precej politikov, strank zagovarjalo ta nacionalni interes, srebrnino in potem so seveda to dobili domači lastniki, ki so redkim je uspelo podjetje dvigant, večino so spravili v svoj žep ali pa uničili, ne? Tako da tu je pa kar neka kolektivna skoraj da odgovornost, se mi zdi. Ne?
No, če pogledate naš program, mi smo imeli tukaj vedno zelo trezen pristop. Ne? Ena je infrastruktura, kar je državni lasti, pač tudi znotraj Evropske unije, je to, bom rekel, prej pravilo kot izjema. Drugo je pa vse ostalo. Ne? Zdaj, tudi v tej koalicijski pogodbi, ki smo jo naredili na začetku mandata, je nekaj kompromisov, ampak glavnem so sprejemljivi. In jaz temu ne rečem prodaja državnega premoženja, to je normalizacija slovenske ekonomije. Zdaj, podjetje mora imeti lastnika, lastnik ne more biti nekdo v nekem forumu, ki pol preko raznih AUKN-jev upravlja z deleži in rešuje, ne, neke druge deleže, nekatere pa pač ne rešuje. Enako je to pri bankah. Ne. Mimo grede, vi ste že dolgo v novinarstvu, delamo se tudi v politiki, veste, kakšne so bile te razprave v 90 letih, ko smo prvi sanirali slovenske banke. Ne. Ja. Takrat je obstajalo veliko nezadovoljstvo ljudi, da to delamo z davkoplačevalskega denarja in hkrati strah, da bo to, če se banke ne spravijo v neko normalno ekonomsko kategorijo, treba ponavljati.
In še zdaj bomo, 400
milijonov. Ta strah je bil upravičen. Ne. Mi smo takrat šli proti temu konceptu, ki se je uveljavil z predlogom, o katerem je 2,5 leta tekla razprava in parlamentu in javnosti in to pa je, da se premoženje saniranih slovenskih državnih bank brezplačno razdeli tistim, ki so te banke sanirali, se pravi slovenskim davkoplačevalcem, preko delnic, ki ne terjajo upravljanje, tako da to nič ne zadeva pravil in metod korporacijskega upravljanja in upoštevanja nekih zdravih ekonomskih zakonitosti. Zdaj, vsak, ki bo dobil te deleže, ki so itak njegovi, ker je on to plačal, bo pa se že odločil, kdaj jih bo prodal ali bo nekaj časa čakal in tako naprej. No in zdaj smo pred isto dilemo. Ne. Slovenke in Slovence silimo, da In je to nujno, ker brez saniranega bančnega sistema ne bo ne blaginje, ne gospodarske rasti, ne novih delovnih mest in tako naprej. Ne moremo obstajati kot država, se pravi, bančni sistem moramo sanirati. Vendar pa tisti, ki bodo tokrat sanirali slovenski bančni sistem, ne, upravičeno terjajo prvič varovalko pred tem, da se to ne bo ponovilo in da je to zadnjič in drugič, da to, kar bodo oni vložili v reševanje slovenskega bančnega sistema, dobijo nazaj oziroma dobijo takoj v roke. Tako da naš koncept je, če bomo seveda o tem lahko odločali tudi v prihodnjih mesecih in letih, da takoj, ko prenesemo te slabe terjatve iz slovenskih državnih bank na tako imenovano slabo banko in te banke očistimo in dobijo nazaj na vrednosti in tako naprej, da je to premoženje, ki ga bodo morali slovenski davkoplačevalci oziroma to vrednost, ki jo bodo morali slovenski davkoplačevalci preko davkov in garancij in ostalih inštrumentov nameniti in se s tem tudi odpovedati višjim plačam, pokojninam in tako naprej, za ta projekt, za to sanacijo, za ta korak, dobijo v obliki realnih deležev oziroma delnic teh očiščenih bank. In da je to, da je to ta način tako imenovane privatizacije, ki bo na koncu potem pripeljal tudi do vzpostavitve mehanizmov, ki bodo preprečevali, da bodo kadarkoli v naslednjih generacijah slovenski davkoplačevalci ponovno morali polniti bančne luknje. No in o tem moram reči, da me preseneča, da stranke, ki se imenujejo leve ali pa socialne ali pa socialistične, nasprotujejo tem korakom in samo govorijo o dokapitalizaciji, se pravi o novih stotinah milijonov evrov, ki bodo šli direktno iz žepa davkoplačevalcev preko proračuna seveda, zato da bodo te banke ostale takšne, kot so, delile kredite na enak način, kot so jih delile doslej in da se bo neko omrežje zaradi tega ohranjalo. Proti temu se bomo borili do konca in jaz mislim, da je bila ena zgodovinska prevara v 90-ih letih dovolj.
Ja, to je manj neko logiko. Če nekaj daš, potem moraš nekaj od tega imeti, ne? Da ne daješ neprestano. Gospod predsednik, varčevanje, ampak ta bruto družben proizvod pada, ni naložb, to neprestano vam govorijo, treba ustvarjati, ne sem varčevati. Ne. Čeprav se pa zdi mogoče, ali pa ne vem, da je na tem gospodarskem področju je bilo vendarle premalo smelih ukrepov, naprimer. Ne. Ne vem, en tak banalni primer, ampak je pa dejstvo, te naši hlodi, ne, ki jih vozimo čez navidezno mejo. Ne. A ne bi mogli, ne vem, sprejeti nekega zakona, ki bi nekomu, ki bi iz tih hlodov nekaj doma naredil, dali neko davčno olajšavo. Take zelo preproste stvari, ki spodbudijo, naprimer, neko produkcijo. Ne. Tega ni. To pri nas nobenemu ne pride na misel, tega nihče ne naredi.
No, ni tako. Prvič zakona, s katerim bi prepovedali izvoz hlodovine, kot mnogi predlagajo, ne, sosedna Avstrija, ni možno sprejeti, ker smo del enotnega evropskega trga. Zakona, kjer bi dajali neposredne subvencije, v ta namen tudi ni možno sprejeti, ker je to nedovoljena državna pomoč, ki je pač prepovedana. Možni so pa drugi načini. In vlada je v lanskem letu sprejela strategijo za les, ne, ki ima lep naslov, les je lep, ker je predvidenih, mislim, da 35 različnih ukrepov, preko katerih se naj bi v letošnjem letu začelo oživljati slovenska lesna industrija, ker bi ta dodana vrednost, ki jo zdaj dajemo sosedom, pač ostala doma. Je možno, koncept je narejen, vendar pa ne vem, se gospodarski minister od januarja naprej s tem ne ukvarja, ne, pa tudi minister za okolje in kmetijstvo, ki je matični resor za te zadeve, oziroma se ukvarja ob tem, ko se pač iščejo neke druge variante, pa ko se razpravlja, ali bi ostali v koaliciji, ali bi šli v opozicijo in tako naprej. Zato je prišlo do zastoja. Ne. Zdaj enako, ko gre za neposredne tuje investicije. V naslednjih letih ima Slovenija realno na voljo samo dva resna vira za vlaganje. Iz proračunov pa iz davkov bo tega denarja zelo malo, zato ker moramo zdaj vsako leto več zbrati za to, da vračamo obresti in glavnico za stare porabljene kredite. Samo dva vira sta na voljo. En vir je realen vir, en vir so izpogajana evropska sredstva. Slovenija bo dobivala naslednjih 7 let. Skoraj 400 milijonov neto več v proračun iz Evrope, kot bomo te vplačevali. Naša neto pozicija se je zaradi uspešnih pogajanj dvignila skoraj na več kot 1% bruto domačega proizvoda. Ne? Več kot 1% bruto domačega proizvoda na leto bomo dobivali iz evropskih sredstev. In ta sredstva so zdaj zagarantirana. Samo še stroj mora teči naprej, zato da bomo to sposobni ne samo počrpati, ampak produktivno investirati. Drugi tak vir, ne, ki mora biti večji, so neposredne tuje investicije. In Slovenija je potem, ko smo izvedli lani konsolidacijo javnih financ z UIF-om, ko smo sprejeli proračuna za letos in naslednje leto, ker smo šli s tem primanjkljajem resno navzdol, ko smo sprejeli pokojninsko reformo, zakon o slabi banki, o državnem holdingu, začela postajati zanimivo, ponovno zanimivo za tuje vlagatelje in so se najavljali. Velika podjetja so prihajala ali pa so nas vabila na obiske. In obstajala je samo še ena večja ovira, to je reforma trga dela, ne, ker se zdaj zaključujejo pogajanja. No, ampak, ko se je začelo to virantovanje, tam v začetku januarja, je ta interes uplahnil. Ker politična nestabilnost je kot strašilo v koruzi, ne, za ptiče, odgane investitorje. In tisti, ki so začeli ta proces in destabilizirali državo, so neposredno odgovorni, ne, da bodo zamude pri tujih investicijah, če sploh bodo letos, da bodo zaradi tega manj delovnih mest, da bodo plače nižje, da bo več brezposelnih, da bo treba več namen za socialne transfere, da bodo davki višji in tako naprej. Vse ima zelo jasne in težke posledice.
No, ampak te zadeve, za katere ste se dogovorili, trg dela, referendumska zakonodaja Hrvaška, to boste najbrž speljali ne glede na to, kaj bo z vlado. Ne?
Zdaj, Hrvaška nima veliko veze z ne vem, privlačnostjo Slovenije za tuje investicije.
No,
ma bolj, zvezo z privlačnostjo Hrvaške za tuje investicije. In to seveda privoščimo. Trg dela je v zaključni fazi. Mislim, da bosta oba zakona sprejeta. Ne, upajmo samo, da jih ne bo kdo še blokiral. Vendar pa to, kar je bilo narejeno, ne, zdaj še vseeno potrebuje neko srednjeročno obdobje politične, družbene, socialne stabilnosti, zato da bodo ti ukrepi delovali.
To pa ker slabo kaže.
Tu investitori pogledajo lestvico OECD-a, kjer so države pač razgaljene, kar se tiče privlačnosti za tuje investicije. Slovenija ima tukaj nekaj strateških prednosti, nekaj velikih strateških slabosti, ne, ki jih zdaj odpravljamo. In seveda potem vsi tisti, ki bi potencialno investirali v neko državo, spremljajo tudi novice iz te države. Ne. In če vidimo na televiziji, recimo posnetke, kakšne smo mi pošiljali z Maribora v času tistih nasilnih demonstracij, to ni ravno neka privlačna fotografija ali pa privlačna slika za to, da boš nekoga prepričal, ne, da bo v neko državo investiral. Ne. Če vidijo, da tam v steklene izložbe nekdo meče granitne kocke, si misli, da če bi to moj poslovni prostor, kaj bilo z njim. Ne. Tako da enkrat bo moral v tej državi priti do spoznanja, da smo na nek način vsi odgovorni za to, kaj bo z nami v prihodnih mesecih in prihodnih letih, da če se to odgovornost predstavlja zgolj na vlado in se tudi krivi za vse, tukaj še dolgo ne bo rešitve. In zavedati se moramo tudi tega, če se ne bomo streznili sami, bo ta streznitev slej ko prej prišla, ko nas bo nekdo vprašal, tako kot so lani vprašali Grčijo pred tistimi zadnjimi volitvami, ki so tam bile in ki so jih ponavljali v roku 2 mesecev. Ali želite ostati člani kluba, ne, ohraniti evro in vse te garancije in ugodnosti, ki jih imate od Evropske unije? Če bomo mi rekli da, no, bodo rekli, potem morate spoštovati pravila. Ne. Vse ta pravila ste sami ratificirali, zavezali ste se, da boste zlato fiskalno pravilo upisali v ustavo in tako naprej. Tega niste naredili. Torej, ne, Če želite ostati člani kluba, potem boste ta pravila spoštovali. Če želite še dodatna sredstva, potem bo treba izpolniti še nekatere ostrejše kriterije, ker tisti, ki denar posoja, ne, si najprej želi garancijo za to, da bo ta denar dobil nazaj. In zadnjih dneh, ko poslušam gospoda Štruklja, ki je ponovno v svojem elementu in ki govori o tem, kako kakšna nesreča je, ker bo maso plač v javnem sektorju treba znižati mogoče za 7%, ne pa za 5%. Zdaj, dalj časa bodo ta pogajanja trajala, ne, več mesecev letošnjega leta bo mimo, za več bo treba na koncu znižati to maso plač, ker tega denarja ni. Ampak to je še vedno nekaj, kar je mačji kašelj v primerjavi s pogoji, ki bodo prišli, če bomo zabredli v situacijo, v katero zdaj drvimo. Takrat ne bomo govorili o 7%, ampak o 17% ali pa o 27%, tako kot je bilo to v Latviji, pa v Bolgariji, pa v Romuniji in tako naprej. In ne bomo govorili o tem, da ne bo treba ravno odpuščati v javnem sektorju, da se da z mehkimi ukrepi pa z različnimi kombinacijami teh ukrepov priti do te 5 ali pa 6% nižje mase plač. Ampak se bo govorilo, bo enostavno pisalo, ne, v tistem programu 30% znižanje administracije v Sloveniji ali pa javnega sektorja. In nobeno kričanje ne bo pomagalo. Ne.
Ja, OECD je napovedala v teh dneh, da bo potrebne, da bodo še večje restrikcije v Sloveniji na področju javnega sektorja in še kje. Mislim, da je Zveza sindikatov zapisala, da je OECD da očita il neoliberalizem in nestrokovnost. Ne. No, ampak tudi vi napovedujete, pač vztrajate pri tem krčenju javnega sektorja. Pravzaprav, gospod predsednik, na tem področju, kar zadeva javni sektor, predvsem pa kulturnike, ne, težko zmaga katerakoli vlada, kadar gre za omejevanje. Ne? In s kulturniki se bojevati, to je vnaprej odločen, no, da ste lahko poraženi. Ne? Razen, če državi ne zmanjka denarja in gre v bankrot. Ne? To je bi že takrat, ko ste ukinjali kulturno ministrstvo. Verjetno vam moralo biti jasno, da je na tem področju težko zmagati. Ne? Ja.
Se ne gre zdaj za to, kdo bo tukaj zmagal. Ne? Na koncu mora tukaj zmagati Slovenija in del te Slovenije tudi kultura. Pravzaprav je kultura bistven del slovenske državnosti in samobitnosti in tisti, ki vlado tukaj postavljeno na drugo stran, ne vedo, o čem govorijo. Ne? Tukaj gre, bom rekel, za zlorabo kulture pa nekaterih institucij. To, kar mi zdaj delamo in kar mi zdaj predlagamo v smislu racionalizacije v javnem sektorju, predlagamo in se pogajamo in iščemo variante, kako na čim manj boleče načine priti do nekih rezultatov, zavedajoč se, da je to naš javni sektor. Ne? To je naš javni sektor, to so naši ljudje. Ne? Vsako od teh, ki v teh vladnih ekipah razmišlja o tej racionalizaciji in tako naprej, razmišlja tudi o svoji ženi, o svoji hčerki, o ljudeh, ki so in tako drugače blizu. Vsak ima koga v javnem sektorju ali pa v šolstvu, ne nazadnje otroke v šoli in tako naprej. Ne? Zato je ta obravnava daleč od tega, da bi bila, ne vem, ultraliberalna, pa groba in tako dalje. Ne. Najprej se skuša iskati rezerve tam, kjer to ljudi neposredno ne prizadene. Bodi si na strani ponudbe, bodi si na strani usluh oziroma povpraševanja. Če bomo enkrat dobili program, ne, ja, ker se bo nekdo drug ukvarjal z našim javnim sektorjem, nekdo, ki nam bo dajal denar za to, da lahko sploh preživimo in da lahko javni sektor vsaj minimalno naprej deluje, bo pa pristop drugačen. No? In to je tisto, kar marsikdo pri nas ne razume, tudi tisti, ki dobronamerno ali pa navidezno dobronamerno pravijo, pa sej Slovencem ni rešitve, ker naj pride trojka, pa naj postavi pogoje, nas bo že to streznilo. Ne? Nas bo, ampak bo cena velika in rabili bomo generacijo, da bomo prišli iz tega. Ne? Generacijo. Bistveno boljše, da to sami naredimo z nekim razumom.
Na tem področju so gotovo rezerve. Gospod predsednik, pred dobrim letom ste prevzeli vlado pravzaprav kar v križnih razmerah. Kaj bi danes rekli, ste bili nepremišljeni ali pogumni? Ker bilo je jasno, da bo treba jemati, ne dajati. Ne? To je pravzaprav kar precejšen korak. Ne?
Zdaj, kot veste, je pač rezultat predčasnih volitev bil tak, da je bil relativni zmagovalec teh volitev gospod Janković, ne? Nismo li mi, je bila Slovenska demokratska stranka. Potem, ko relativno zmagovalcu v dveh poskusih ni uspelo sestaviti vlade, so predsedniki oziroma predstavniki teh manjših strank prišli do mene. Ne? Če bi jaz sestavil vlado in če bi šla Slovenska demokratska stranka, potem, ko smo se mi že odločili, da bomo pač konstruktivna opozicija v ta projekt. Zdaj nam se je bila zelo težka odločitev in jaz sem članom našega sveta, ki je o tem odločal, dejal, da se moramo zavedati, da bo Slovenska demokratska stranka zato plačala politično ceno, ker te stvari, ki jih je treba narediti, niso popularne in če gremo pač v to, se je treba zavedati tudi konsekvenc. In situacija danes po enem letu ni nič drugačna od tega, kar smo pričakovali. Tisto, kar je drugačno, je ta neka nespamet, da ne uporabim kakšne hujše besede, ki se je začela verjetno že takrat, no, ko so nekateri postavljali pogoje, prej sem omenil gospoda Viranta, ki je bil za to, da je on predsednik državnega zbora pripravljen ali v eno ali drugo koalicijo. Ne? Vrednote, program, to njega ni nič zanimal. To smo takrat podcenili, ne? Ker je to, težko bi koalicija petih strank ob ukrepi, ki jih je morala in ki jih je treba še izvajati, zdržala cel mandat, ne, v tej konstelaciji političnih sil. Če se spomnite, sem jaz na volilni dan, ko so prišli rezultati, dejal, da se bojim, da bom imel še ene predčasne volitve in sem bil na veliko kritiziran, kako je to nespodobno in ne vem kaj. Sem samo ugotovil dejstvo na podlagi rezultatov, ki niso omogočali neke resne programsko trdne koalicije brez tega, da bi bilo v njej veliko število strank. No. Zdaj po enem letu je to vse jasno in tako naprej. Ni pa bilo treba, da se zadeva konča ravno takrat, ko smo pač prišli na prvi vrh in ko je se je kazalo, da bomo osvojili tudi Mont Everest brez tega, da bi kdorkoli v ekipi umrl in da bi zato plačali zelo visoko ceno kot državo. Ne. To, da se je začelo rušiti ta projekt na tej točki, to pa, bom rekel, ne gre samo za neko pokvarjeno zgled, tudi za velikansko neumnost.
No, zdaj ste prevzeli, pravzaprav prevzimate na to mnena ravnina to krivdo za napake zadnjih 20 let, pač tako je z vladami, ne, da tista, ki je zadnja, je najbolj kriva. Bi rekla, iz svoje dolgoletne izkušnje, ki ste mi jo prej napladno prinesli, ne, da pravzaprav, kaj smo, kaj ste delali teh zadnjih 20 let. Katastrofa, kaj smo dovolili, na primer, ne, da se iz te Slovenije naredilo, pa vam ni treba čist nič komentirati tega. Jaz bi samo rekla...
No, ni bilo vse katastrofa, ne, zdaj, če uporabite za teh 20 let to besedo, je to zelo krivično. Do.
Ja, pa do sem smo prišli, ne? Da smo v taki hudi krizi. Dobro, prej sva rekla, Levica je delala 20 let to, da vas da se ukvarjala preveč s tem, da vas nekako odmakne od oblasti. Vi in vaša stranka in še katera se je trudila, kako bi prišla zraven z napredkom Slovenije, se pravzaprav
to seveda ne res.
So redki ukvarjali na primer.
Poglejte,
ne?
Poglejte napredek Slovenije v različnih mandatih in boste dobili odgovor na to, kdo je kaj naredil za napredek. Ne? Res pa je, da so ostanki tranzicija oziroma da je ta nedokončana tranzicija kot nek rep, ki se je vlekel za nami vseh teh 20 let. Mnogi, tudi jaz osebno, smo pričakovali, da pač neke stvari bo čas razrešil, nismo jih rešili tako, kot so jih druge demokratične države. Zdaj, mogoče bo imelo to celo tudi kakšno dobro posledico, ne, ampak zdaj, po teh 22 letih se vidi, da ni zaston kosila. Ne. Če pravočasno nekaj ne narediš, ne, te to pol preganja, pa ne gre na to, ali gre to za posameznika ali za narod.
No, ne vem, na področju sodstva, ljudje preprosti so neizmerno zamerili, kako lahko ne obsodimo ali ne obsodijo ljudi, ki so se ukvarjali z mamili. Naprimer, ne. Niste predlagali sprememb nekih zakonov, področja pravosodja, ki bi to onemogočili. Volilna zakonodaja, pravite, no, sicer je res, da se za njo borite že 15 let, ne, ni dobra taka, kot je. Ne. Ampak s konkretnimi predlogi pa niste prišli.
Ja, pogledajte, Slovenija ima vso potrebno zakonodajo, da obsodi tiste, da sodišče obsodijo tiste, ki se ukvarjajo z nedovoljeno trgovino, z mamili, poživili in s tem. Naša zakonodaja tukaj ni nič slabša od zakonodaje, ki jo imajo druge države. Ne, problem je, kako se izvaja. Ne, tako kot na mnogih drugih področjih, ampak v primeru sodstva je to najbolj očitno. Ne. To ni res, da tam, kjer smo detektirali probleme, nismo nič naredili. Simo, zadnji tak primer je, res pa je, da so nekatere zadeje blokirane. Ne. Zadnji tak primer je sprememba zakona o kazenskem postopku. Minister Pličanič je pripravil nekatere spremembe, ki so zelo preproste, ki nič ne stanejo, ki ta postopek v Sloveniji dvignejo na neko evropsko raven in ki tudi veliko prihranijo. Ampak v državnem zboru je ta zakon blokirala njegova stranka, državljanska lista. Čeprav je to zakon njihovega bivšega ministra. Tam je recimo predlagano, da se ne delajo več na sodnih obravnavah s proti zapisniki, ker se to zdaj vse snema. Ampak da se pač prepis naredi samo na zahtevo stranke, če to rabi, če mu ni dovolj CD, pa se to seveda tudi plača. Z enim stavkom spremembe tega zakona se prihrani na leto, ne, na 100 tisoče delovnih ur in tudi na milijone evrov. Ne, pa se to nekako ni dalo doslej, zdaj je ta predlog šel, ampak je bil na kolegiju blokiran strani stranke, čeprav je minister te stranke to spremembo predlagal. Ne. In bodo še naprej jamrali v sodstvu, kako nimajo denarja in tako dalje. Tukaj pa z eno samo majhno spremembo pridemo do prvič nekega evropskega modela, ki tudi bistveno pospeši postopek obravnav in tudi veliko prihranimo. In še nekaj takšnih predlogov v tem zakonu, ki zdaj stoji v državnem zboru, ker nima dovolj večine na kolegiju zaradi blokade državljanske liste, da gre naprej.
No, mislim, da je gospod Ribič zadnjič omenil, da zagovarjate večinski volilni sistem, ki je sistem 19. stoletja.
Dajte, no. V Evropi ima veliko držav večinski volilni sistem in so predvsej pred nami. Ne. Tako po blagini, kot po občutku ljudi, da živijo v pravni državi in da lahko vplivajo na to, kdo bo izvoljen. Ne. Moram pa povedati naprej, ne, ker če zdaj gre o to razpravo o volilnih sistemih, bo prišla nazaj do referenduma in do tega, kaj ljudje podpirajo in tako dalje. Moram povedati to, da Slovenska demokratska stranka, tudi jaz osebno, podpiramo kakršenkoli kompromis. Mi ne ustrajamo na tem, da je pač samo dvokrožni večinski volilni sistem tisti, ki prinese nek napredek. Mi smo pripravljeni glasovati za kakršenkoli kompromis v smeri izboljšanja volilnega sistema, ki bi preprečeval, da se ta situacija, ko imamo zdaj, ko imamo nestabilne koalicije, pa izsiljevanje in tako dalje, pa ko ljudje nimajo neposredne možnosti vpliva na to, kdo bo izvoljen, zelo posredno, ne? Mi smo pripravljeni za to glasovati. Ne? Za kakršenkoli premik v smer večje stabilnosti in v smer večjega vpliva volivcev na konkretno izvolitev poslancev.
No tako, gospod predsednik, zdaj pa še levi fašizem. Gospod Andrej Aplenc je dejal pred dnevi, da je z levim fašizmom Taras Krmauner med prvimi po letu 90 označil spomenko Hribar.
To je znano, ja.
Alan Johnson, profesor demokratične teorije in prakse, na britanski spletni strani Telegraph objavil blog. O njem je zapisal, da Žižko občutek in odziv na svet okoli njega ne spominja na nič več kot na medvojni evropski fašizem. Decembra 2010 je nekdo na svetovnem spletu zapisal, da bomo dobili madžarski fašizem, če pridete vi na oblast. Lani spomladi je predsednica študentske organizacije ene od ljubljanskih fakultet vašo vlado označila za fašistično, mislim, da ob sprejemanju varčevalnih ukrepov. Zdaj ste pa vi govorili o levem fašizmu, ampak vendarle, vi ste predsednik vlade in s takimi skrajnimi, ostrimi besedami operirate.
No, to poreč ni niti skrajna, niti ostra beseda. Ne, obstaja že desetletja definicija, kaj je to levi fašizem. Zdaj, to definicijo je, mislim, da zelo ali pa najbolj natančno utemeljil ravno levičarski teoretik Habermas.
Habermas, ja.
On je s tem označil tiste pojave, ki pač predstavljajo poskuse priti na oblast brez volitev, ne, brez institucij parlamentarne demokracije, s terorističnimi dejanji, z ustrahovanjem, z pohodi na mestne pa hiše, pa na vlade, pa z pač razno raznimi prijemi, ki so značilni za 30. leta prejšnjega stoletja, niso pa značilni samo za tista leta. In to, kar se je pri nas dogajalo v zadnjih mesecih, je žal, ne, direktna preslikava nekaterih dogodkov. Zdaj, če vtipkate v iskalnik na internetu levi fašizem, ustreznih seveda tujih prevedbah, boste dobili na milijone zadetkov. Če recimo vtipkate tja primere, ki pri nas spominjajo na to, recimo obešanje lutk, zvonjenje na domovih svetnikov, zdaj te pozive na gverilo, ki so bili v Mariboru strani tega tako imenovanega ostajnika Jašarja, grožnje z likvidacijami, ne, ki se dogajajo, jaz vsak dan dobim nekaj te grožnje. Bodi si prek grafito, bodi si prek pisem in tako naprej. To so potem natančno pojavi, ki so značilni za levi fašizem. Recimo obešanje lutk. Največ ljudi po znanstvenih raziskavah je obesil nacistični režim. Največ ljudi. To je bil, bom rekel, značilen način usmrtitve ljudi v nacizmu. Tudi na Štajerskem, ne? Po Mariboru so ljudi obešali. In da zdaj nekdo skuša izraziti svoj protest na ta način, da simbolično, ne, obeša lutke z obrazi znanih ljudi. 60 let potem, kar se je dogajalo v času nacizma v Mariboru, olej, ne, smo zelo, zelo daleč prišli. Ne. Tako da levi fašizem je zelo natančna oznaka za nekatere pojave, ki smo jim že pričali v Sloveniji. In to, da je ta izjava tako odmevala slovenski javnosti, je zgolj posledica dejstva, da o tem ni bilo dovoljeno razpravljati. Ne. S fašistom se je obkladalo lahko kogarkoli. Ne. Če pa kdo uporabil levi fašizem, to pa ni šlo v koncepte, ki so jih vsiljevali. Ne. Je pa to, bom rekel, izraz, ki je teoretično in praktično utemeljen v evropski zgodovini in jaz upam, da bo zdaj kdo od teh, ki je na veliko operiral s termini klerofašizem in tako naprej, mogoče v iskalnike na internetu vtipkal še kakšno drugo besedo.
Na, gospod predsednik, vse dvakrat na leto se vam zgodi, da rečete kaj takšnega, da se potem dva meseca s tem ukvarjamo. Meni se zdi čisto brez potrebe, se oproščam.
Se spomnite izredne seje državnega zbora jeseni, novembra leta 2007, ko sem šel jaz po zaupnico. Takrat sem jaz ob koncu razprave pred glasovanjem dejal, da bo vlada okrepila boj proti tajkunsko-političnim povezavam. Upravil sem besedo tajkun, tajkunsko-politične povezave. Do takrat te besede v Sloveniji ni bilo nekako, ne, zaželeno uporabljati. Naslednji teden se je usulo proti meni na stotine protestov, ne, celo nekatere gospodarske organizacije so protestirale, češ, da sem jaz zdaj vse gospodarstvenike, pa menedžerje, pa direktor imenoval za tajkune, čeprav jaz o osebah sploh nisem govoril, da je to neprimerno, da bo to ne vem kakšne posledice imelo in tako dalje. Skratka, cele triade so bile napisane o uporabi besede tajkun. Ne. Čeprav je bila beseda znana, ne, od Japonske do Hrvaške že takrat, že desetletja. Danes, ne, jo uporabljajo tožilci, sodniki, vi jo uporabljate, ni televizijske oddaje, nacionalne televizije, da ta beseda ne bila uporabljena. Tako bo tudi z levim fašizmom.
Okrog protestov, poglejte, leta 88 se je protestiralo za vas, tudi ob Depali vasi, mislim 92. So ljudje prišli vam poprit na ulico, zdaj prihajajo tudi proti vam, naprimer, ne. Po svoje pa, če pogledava zadnjih 20 let, ravno to, ko ste omenili, veliko družbene lastnine se je prisvojilo. Mrsikaj se je dogodilo. Poglejte v parlament, koga imamo, koga volimo, kako je politika pravzaprav brezobzirna, ni zgled. Ne? To pomeni, da je čudež, da se ljudje niso prej zbudili, da je po svoje dobro, da so se zbudili ne, na nek način. Ne?
Ja, s tem drugim delom se strinjam. Ne? Čudež je, da se ljudje niso prej zbudili. Ne? Vendar ne zaradi tega, ker naj bi nek poslanec, ki je domnevno prepisal izpit ali pa diplomo, ukradel državo. Ne? Mi imamo, mi vemo, kdo je ukradel državo, ne? Oziroma ve se, empirično se da dokazati. Ne? Slovensko državo je ukradel ali pa ukradel tisti, ki je naredil to bančno luknjo. Ne? Tisti, ki je iz slovenskih državnih podjetij ali pa, kot ste rekli, tako imenovane srebrnine, letno prečrpal na desetine ali pa stotine milijonov evrov za to, da se je vzdrževalo neko omrežje, pa neke komercialne televizije, mediji in tako naprej in tako naprej. Ampak ti protesti so se začeli spodbujati strani teh, s tajkunskim denarjem, ne, plačanih medijev, ravno v tistem času, ko je to začelo prihajati na dan. In medtem, ko tisti, ki se čutijo oškodovane ali pa ki čutijo, da jim je nekdo ukradel državo drugod po svetu, se ne protestirajo samo proti vladam, ne, ampak tudi proti finančni oligarhiji pa institucijam, ki jih smatrajo za odgovorne in v veliki meri upravičeno za finančno krizo in tako naprej. Je bilo pri nas takrat pred borzo 30-40 ljudi. In zdaj pa je na teh tako imenovanih protivladnih protestih na tisoče ljudi. In na transparentih so poslanci, ki so morda ukradli nekaj evrov. Ne? In je to vsega obsojanja vredno. Ne? Niso pa tisti, ki so ukradli milijarde. Tisti so ravno v ozadju. Ne? In s temi milijardami, ki so bile ukradene, financirajo tako imenovane spine za to, da se pozornost preusmeri. Ne? Zdaj, kar se tiče vlade, vlade so pa strelovod od tistega izreka naprej, ne dežuje, kriva je vlada, ne, prekleta vlada, za vse, kar je narobe v državi in jaz sem dejal že veliko krat. Ne. Jaz sem pripravljen do zadnjega braniti pravico kogarkoli, da mirno protestira v tej državi. Ne. Tudi proti meni, proti vladi, nimam nič proti. Ne. Tisto, kar je meje, je nasilje in tako naprej. In tisto, kar je potrebno ob tem zelo jasno povedati je to, da nimajo sem pravico protestirati samo tisti, ki mislijo, da je vlada slaba. Ne? Tudi si ostali državljani imajo pravico protestirati, zborovati in tako naprej. In rekel, vse te poskuse, da se pa nekoga, ki ni ravno na kongresnem trgu z masko, pa s transparentom proti Janezu Janši razglasi za outsiderja, za nekoga, ki nima ustavnih pravic, da tudi pove svoje mnenje. To pa je že nekaj, kar spominja na tisti pojav, o katerem so prej govorili.
Zdaj seveda vlada prav dolgo ne bo zdržala. Kakšen je vaš načrt?
Zdaj to morate vprašati tiste, ki se trudijo v tej smeri, ne? Da vlada ne bi zdržala. Ta pozicija, v kateri smo je za vlado še najbolj enostavna. Mi bomo delali, dokler bomo lahko za to, da bo Slovenija, če se da, ostala nad vodo. Ne? Tisti, ki imajo svlečejo za noge pod vodo in s tem to celo državo, pa morajo zgraditi novo ladjo, ne? Ker to so zavrtali lukne. Najbrž ne mislite, da je rešitev v tem, da še mi puško vržemo v koruzo, pa se tam po parlamentarnih hodnikih pa ljubljanskih elitnih restauracijah zdaj dogovarjamo, kdo bi prevzel kakšno funkcijo, ne? Da bi sploh vedeli, zakaj se to dela. Ne? Za vlado je situacija enostavna in mi bomo svoje delo opravili do konca, kdaj bo prišlo do tega konca, pa mislim, da v tem trenutku še nihče ne ve. Ne. Pravzaprav je tako, no, obstajata dva kolikor toliko produktivna možna razpleta te politične krize. Prvi je ta, da se vendarle slovenska strankarska scena dogovori za to, da se neke stvari zdaj dokončajo in naredijo. Prvi poskus je bil zadnjič, oziroma delni poskus je bil zadnjič pri gospodu Pahorju. Se potem tudi dogovorimo, kdaj so predčasne volitve, ker predčasne volitve bodo, tako kot sem jaz to napovedal, že na zadnji volilni dan. Druga možnost, ki je lahko tudi še, povsem teoretično normalno je to, da pač tisti, ki pravijo, da ta vlada nima večine, ne, se stavijo drugo vlado. Ne. Rabimo dva tedna, pa imajo drugo vlado preko konstruktivne nezaupnice. Vendar je pa njihov problem v tem, da nimajo programa. Ne, ne vejo, kaj bi potem delali. In jaz se bojim, da če bo prišlo do tega razpleta, bo Slovenija podaljšala neko agonijo, šla bližje bankrotu že v tem letu. In potem se z nas zgodi, da bomo tam, kjer je bila Grčija lansko leto, ko so imeli v roku dveh mesecev, ne, še posebej, če mi v mesec še ne, tudi ne spremenimo volilnega sistema, v roku dveh mesecev dvoje volitev in ko je šele tisti čas med prvimi in drugimi volitvami večino Grkov streznu, ker so se morali resno vprašati, ali bo, če pride tam na oblast Siriza pa Zlata Zora, se pravi leva in desna skrajnost, ki je dobivala na popularnosti oziroma ki je pač dobila praktično večino v tistih prvih volitvah, če oni se stavijo vlado in gremo iz evroobmočja in tako naprej, kaj bo pa potem? Ne? Slovenci bodo pred istim vprašanjem, če se bo ta, bom rekel, eksperiment virantovanja nadaljeval tudi v prihodnjih tednih.
Čeprav razumem, predlagate, da se skupaj vsi lepo, kot ste se pri predsedniku države za neke projekte, dogovorite in tudi odločite, kdaj bi bil tisti primerni čas, da se neke predčasne volitve izpeljajo.
Ja, in kot rečeno prej, Slovenska demokratska stranka je del teh dogodkov predvidela že decembra. In smo to ponudbo dali. Mi nijemo nobenih problemov s tem. Se pa bojim, da smo edini, ki se s tem resno ukvarjamo.
Spominjam se Boruta Pahorja, ki je takrat, ko mu je vlada razpadala, rekel, da si najbolj želi, da bi bil spet lahko srečen. Kako pa vi prenašate vse te pritiske, očitke, zmerjanja, utikanja v družino? Nekako, ne vem, ne spomnim se, vas ni nič pobralo.
Ja. Neka razlika je med nama. Ne? Zdaj, gospod Pahor je izjavil, da je politika njegova največja ljubezen. In seveda, če potem človeku ne gre dobro v politiki, ne, težko sreča, ne? Če je to glavna stvar. Zame politika nikoli ni bila niti največja, ne? Niti edina ljubezen. Ne? Tako da jaz imam povsem rekel, srečno privatno življenje. In vsak dan zjutraj, ko pomislim, da pa mogoče pa ne, prihaja čas, ko mi ne bo treba v službo in se ukvarjati s tisočimi problemi in tako naprej, je to kar v redu alternativa. Ne.
Nimam, in bi bila žena zelo
vesela. Nimam jaz, je pa še kdo, skratka, nimam jaz s tem nikakršnih težav. Ne. Vem pa, da to za državo ne bo rešitev. Ne. Približno se da predvideti, kaj se bo dogajalo. In pač jaz nisem pristaš tega, da bi potem privoščljiv in bi si rekel, ok, ne, sej, boste že videli, kaj bo. Ne. Te politike se pač ne gremo. Ne. To, kar je možno narediti, dobro bomo naredili, to, kar je možno slabega preprečiti, bomo preprečili. Čez eno leto, če bo priložnost, se bo mogoče pogovarjala, bo pa veliko tega popolnoma jasno.
V politiki nameravate ustrajati v vsakem primeru?
Ne, kot že rečeno, ne mislim ustrajati v vsakem primeru, tudi se jaz nikoli nisem odločil, da ne, je to moja ključna stvar, bolje splet ali pa cilj, bolje splet okoliščin mene pripelje v politiko.
No, kar pa zadeva tisto čez eno leto, če boste v opoziciji, v vsakem primeru se bova, ker ponavadi se največkrat takrat, ko ste v opoziciji. Hvala lepa, gospod predsednik, za pogovor.
Hvala vam.
Hvala tudi vam, spoštovani gledalci.